У эфиры «Свобода». У Менску 6 раніцы, у Пражской студии новину Стасі Вашкевич. Сегодня в свете. Официальный Менск выказал засмучение, выставленное Радой Европы умовой увести у Беларуси мораторий на смяротное покарание, перш чем краине будет вернуты статус, специально запрошенный при парламентской ассамблее Рады Европы. Иранские улады ввели надзвичайные меры безопасности у столицы краины с метой продухилить дальнейшие массовые акции протесту супраць агучаных выников президентских выборов. От початку тыдня на улицах Тегерану дежурять сотни полицейских и праурадовых ополченцев. Верховный законодавчий орган краины Рада Аховников Конституции после проверки 10% бюллетеней у выбранных наугад урнах подтвердил выники выборов и выключил махчимость их перегляду. Поведомляется, однако, что верховный лидер Ирану Аятолла Али Хаменеи погодился дать Раде додатковый термин 5 дзён для разгляду закида оппозиции у фальсификациях. Тем часом президент Злучаных Штатов Барак Обама выказал больш жорсткую позицию относно падзеі у Иране, заявивши, что он жахнуты и обураны погрозами збіццём и зняволеннем демонстрантов. Прихильники кандидату президента для героя-реформиста Мірхасейна Мусаві лічаць его сапраўдным пераможцем на выборах и обвинувачваюць пераабранага Махмуда Ахмадзінежада у маніпуляциях с подліком голосов. Каля 50 человек загинуло в Пакистане у вынику серии ракетных атак с беспилотных военных самолетов Злучаных Штатов. Поведомляется, что сярод загинулых больше за 40 талибов, которые присутствовали на похавальной церемонии по загинулых воевниках, забитых у вынику попередних американских поветренных атак. Бомбардование авиации Злучаных Штатов объекта у провинции Паўднёвы Вазырыстан на Уганском помежье идет в связку с наступальной операцией пакистанских войск супраць отрядов лидера руху Талибан Украине Байтулы Мехзуда. Чеченский президент Рамзан Кадыров поведомил, что российский лидер Дмитрий Медведев загадал ему распачать боротьбу супраць повстанцев на территории соседней Ингушетии после замаху на ингушского президента. Юнусбек Яукуров был тяжко поранен у понеделок после того, как нападник-смиротник подорвал себе побач с ягоным Мерседесом. Рамзану Кадырову после его обрання президентом Чечни в 2007 году удалось с большего притушить военный конфликт у республики, который тягнулся больше за 10 год. Правооборонные организации звертают увагу, что ему это удалось шляхом выкрадания и катавания подозреваемых воевников и спаления домов их семьев. У выніку выбуху бомбаў, закладзеных ля дарогі на поўначы Афганістану, загінулі тры афганскія супрацоўнікі Агенцтва Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе ўцекачоў. Губернатар правінцыі абвінаваціў у выбуху рух Талібан. Гэта быў выпуск навіну, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, калі вы нешта прапусцілі, вы можаце нас паслухаць у інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей программе гутарка про основные подзеи авторка, блиц-анализ, дослед про хлусню и правду, огляд комментариев на нашем сайте свобода.орг и шмат чего іншага. Але найперш короткий прогноз надвор'я на сераду 24 червеня. На большей части территории Беларуси синоптики обещают короткочасовые дожди, местами махчимые навальницы и град. Температура раницей каля 20 градусов тепла, у день до 27. И зараз Алена Тиханович заглядом на вину авторка, связанных с Беларусью.
Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхваленае на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Сярод тых, хто атрымаў там слова для выступу, быў і Анатоль Лябецька.
Мы будзем паслядоўна змагацца за тое, каб Беларусь адпавядала стандартам Рады Еўропы, і гэта можа прывесці да пэўных істотных пераменаў у Украіне. Ну, а яны будуць спрабаваць чэрскі атрымаць статус адмыслова запрошаных, і хутчэй за ўсё далей не ісці на гэтым астанавіцца.
Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Акрамя таго, асамблея заклікае Менск зняць судзімасць з былых палізняволеных, з тым, каб яны маглі ў поўным аб'ёме карыстацца сваімі грамадзянскімі і палітычнымі правамі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю сённяшнюю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Паводле генпракурора, найбольшай увагі заслугоўваюць чыноўнікі Міністэрстваў энергетыкі і эканомікі, Дзяржкамітэту маёмасці і службаў землеўпарадкавання. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Ці падрыхтаваны да гэтага беларускі бок? Вось меркаванне эксперта ў аграрнай галіне Івана Нікітчэнкі.
Не, не будуць гатовы. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральна. Калі малако стаіць месяц, то што за малако? Калі сок не кісне гадамі, які ж натуральны? Кансерванты нашу колбасу не ем, тому що це м'ясо вылежало строго в магазині, його ніхто не купив, його вдражнюю на колбасний завод. Зі робить колбасу, добавки, консерванти, спеції і все.
Міністерства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. Польшча намагаецца, каб гэты аб'ект быў уключаны ў спіс помнікаў ЮНЕСКА. На экраны кінатэатраў выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму – стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». У аснову пакладзеныя рэальныя падзеі, якія адбыліся на пачатку вайны пад Магілёвам. Сцэнар напісаў Алексей Дудараў.
Пра беларускія падзеі аўторка расказвала Алена Ціхановіч. Нацыянальны сход Беларусі атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхваленае на чарговай сесіі асамблеі, дзе прайшлі дэбаты па сітуацыі ў Беларусі. За дэбатамі ў Страсбуры сачыў Валянцін Жданко.
У дэбатах па беларускім пытанні ўзялі ўдзел паўтара дзясятка дэпутатаў. Ніводзін з іх не пярэчыў супраць вяртання беларускаму парламенту статусу адмыслова запрошанага. Аднак наконт таго, калі гэта можа адбыцца і якімі умовамі павінна быць абстаўлена, меркаванні падзяліліся. Найбольш істотнай была папраўка наконт мараторыя на смяротнае пакаранне, ухваленая юрыдычным камітэтам ПАРЕ, які ўзначальвае Хрыстас Пургурыдас, вядомы сваім жорсткім падыходам да палітыкі беларускіх уладаў, кіпрскі дэпутат, выступаючы з трыбуны асамблеі, прапанаваў статус аднавіць, але толькі пасля таго, як улады ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Ён нагадаў пра тое, што смяротныя прысуды ў Беларусі па-ранейшаму выносяцца, а целы пакараных смерцю нават не выдаюць сваякам. Віце-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов, які ўзначальваў афіцыйную дэлегацыю, даводзіў, што колькасць смяротных прысудаў у Беларусі значна скарацілася з 47 у 98 годзе да 2 за апошнія гады, і што фармальна адмена смяротнага пакарання не ёсць абавязковай умовай атрымання гасцявога статусу ў ПАРЕ. У канчатковым выніку, аднак, папраўка пра мараторый была ўхвалена парламенцкай асамблеяй. Увогуле, прынятая дэпутатамі рэзалюцыя ахоплівае вельмі шырокі пералік праблемаў, да вырашэння якіх ПАРЕ заклікае беларускую ўладу. Гэта і неадкладнае вызваленне ўсіх палітвязняў, і спыненне пераследу і запалохвання актывістаў апазіцыі, і спыненне прымусовага прызыву на вайсковую службу апазіцыйных актывістаў, якія раней былі прызнанымі нягоднымі да яе, і скасаванне перашкодаў пры рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў, і шмат іншых умоў, звязаных з рэформай выбарчага заканадаўства, дзейнасцю незалежных медыяў, правядзеннем мірных акцыяў пратэсту. Спецдакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні асабліва падкрэсліў важнасць і нават, паводле ягоных слоў, рэвалюцыйнасць таго палажэння рэзалюцыі, у якім замацавана, што, цытую, «да таго часу, пакуль у парламенце Беларусі не будзе належным чынам прадстаўлена апазіцыя, ПАРЕ будзе забяспечваць, каб дэлегацыя беларускай непарламенцкай апазіцыі запрашалася на кожную сесію асамблеі, а таксама кожны раз, калі пытанне Беларусі будзе фігураваць у парадку дня камісіі асамблеі».
Са Страсбуру перадаваў Валянцін Жданко. І я яшчэ раз нагадаю, нацыянальны сход Беларусі зноў атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як будзе прыняты мараторый на выкананне смяротнага пакарання ў Беларусі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў вітаў сённяшняе рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, аднак выказаў засмучэнне, што ПАРЕ вылучае папярэднюю мову мараторый на смяротнае пакаранне. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч лічыць вельмі важнай умовай патрабавання еўрапейцамі мараторыю.
Гэта не з'яўляецца абавязковай умовай для аднаўлення статуса, бо гаворка не ідзе аб сяброўскай Радзе Еўропы, дзе гэта абавязковая ўмова. Але тым не менш. Влада зараз гаворыць, што нібыта яны гатовы для ўвядзення мараторыя. У гэтым годзе мы такіх выказванняў шмат чулі, але вот акрамя як гаворкі, далейшую то вот справа ніяк не рухаецца. Хаця тут дастаткова ўказа прэзідэнта альбо адпаведнага рашэння парламента аб внесенні зменах у крымінальны кодэкс. Ёсць адпаведнае рашэнне Канстытуцыйнага суда, паколькі ў Канстытуцыі смяротнае пакаранне носіць часовы характар, это просто написано в Конституции, то не треба никаких референдумов. Это решение Конституционного суда от 2004 года адлюстравано.
Говорил правооборонца Валянцін Стефанович. Бліц-аналіз свободи. Палата представників Білорусі отримає статус адмислово запрошеного у парламентській асамблеї Ради Європи. Але тільки після того, як Білорусь введе мораторій на смертне покарання. Таке рішення сьогодні ухвалили на сесії асамблеї ПАРЄ з ініціативи кіпрського депутата Христоса Пургуридеса. Чи можна це рішення назвати ефективним і як воно буде впливати на ситуацію в Білорусі? Про це Олесь Дашинський говорить з політологом Юрієм Чавусовим.
Фактично сьогодні сутикнулися два підходи до білоруського питання. Один з яких огучив італійський депутат Андреа Регоні, який виступає за скасування санкцій і поширення контактів з офіційним Мінськом. Кіпрський депутат Христос Пургуридес – прихильник більш жорсткої позиції. Він і пропонував поставити умову офіційному Мінську на шляху до статусу. Чи можна казати про певний поворот у європейській політиці відносно Білорусі, господар Юрій?
Певне символічне значення звідти. Рішення Ради Європи, безумовно, має. І коли ви кажете про сутикнення двох підходів, то я би зазначив, що пора міняти термінологію. Господар Регоні демонстрував підход, той, який раніше називали реалістичним. Так ось більшим реалістом собі показав господар Пургуридес, який обопирався на конкретні факти білоруської політики. І цей реалістичний підход, який справді ґрунтується на реальних можливостях впливати на білоруську владу, цей підход був підтриманий парламентською асамблеєю. Ось такі терміни елегантні, в дочиненні до політичних кроків. Так ось це рішення парламентської асамблеї можна оцінити як досить елегантне. От білоруського боку, який, в принципі, заявляв про свою відданість ідеалам Ради Європи, потребується підтвердити цю відданість реальними, нехай собі, з більшого символічними кроками. Зараз білоруський бок поставлений перед серйозним вибором.
Чи буде ж гэтая умова легкой для білоруських уладов, чи виконають яны яе? Білоруське міністерство замежних справ, як і раніше, уже спослалося на виніки усінародного референдуму по гэтым питанні.
Безумовно, відміна смертного покарання, гэта реально той каштовностный крок, міжсобополітичний крок, який повинен свідчити, що Білорусь імкнеться у європейську сім'ю не на словах, а на справах. Не секрет, що білоруський бок зараз якби трошки гадує своєю європейською геополітичною орієнтацією. Так ось Рада Європи недвусмисловно заявила, що по таких принципових речах гандель немогчимий. Тобок альбо ви з Європою, альбо ви застаєтеся ось якби таким анклавом нецивілізаційного світу у серці Європи. Цей крок відміна смертного покарання. Білоруський режим розлічував предприняти, але пазней, коли за це можна буде отримати більше дивіденди, ніж просто кресло спеціально запрошеного у парламентській асамблеї. Треба влічувати, що все ж таки шмат що буде вирішатися у процесі гандлю, яким буде удзельничати вищеше керівництво Білорусі. Вельми зручна така умова, яку просто виконати. Потрібна політична воля. А хто політичну волю в Білорусі формулює, я думаю, що відомо.
Господар Юри, таке рішення парламентської асамблеї Ради Європи буде мати вплив на ситуацію в Білорусі?
Цей реалістичний підход, випрацьований у Європі, він створює нову політичну ситуацію, перш за все, для опозиційних сил. Я би сказав, що воно сприяльне для всіх, тому що це рішення, яке ґрунтується не на аналізі риторики, а на реальних кроках з боку білоруського режиму. Це свідчить, що і надалі, коли цей підход буде використовуватися послідовно, європейці зможуть домогтися від білоруського режиму реальних заступок у накірунку лібералізації ситуації в країні.
Говорив політолог Юрій Чаусов.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
І на питання навідників нашого сайту відкаже часовий повірений Злучених Штатів Америки в Білорусі Джонатан Мур. Задавати свої питання ви можете уже тепер. Я ще раз нагадаю, наш сайт свобода.орг. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. І нагадаю, некоторі основні теми нашої програми. Нацыянальны сход Беларусі атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне было ўхвалена ў аўторак на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Акрамя таго, асамблея заклікала Мінск зняць судзімасць з былых палітзняволеных з тым, каб яны маглі ў поўным аб'ёме карыстацца сваімі грамадскімі і палітычнымі правамі. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Паводле генпракурора, найбольшай увагі заслугоўваюць чыноўнікі міністэрстваў энергетыкі і эканомікі, дзяржкамітэту маёмасці і службаў землеўпарадкавання. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва ўкраіну. Тым часам Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. Польшча намагаецца, каб гэты аб'ект уключылі ў спіс помнікаў ЮНЕСКА. І яшчэ крыху пра падзеі аўторка. Адвакат Павел Сапелка пабачыўся ў менскім следчым ізалятары з Мікалаем Аўтуховічам. У Магілёўскай калоніі адбылася сустрэча адваката Змітра Гарачкі з галадоўнікам Эмунэйлам Зэльцарам. Як пачуваюцца галадоўнікі, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Трымаецца вельмі слабы, але працягвае галадоўку. На сустрэчу прыйшоў самастойна. Паведаміў адвакат Павел Сапелка пра Мікалая Аўтуховіча, з якім пабачыўся сёння ў менскім следчым ізалятары. Мінае 69-ы дзень, як Мікалай Аўтуховіч пачаў галадоўку. Адвакату невядома, ці ставяць Аўтуховічу кропельніцы. Прадпрымальнік пратэстуе супраць крымінальнага пераследу, які лічыць незаконным. Аўтуховіча абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта. Як паведаміў Павел Сапелка, днямі Аўтуховіча абвясцілі, што ён лічыцца падазраваным у яшчэ адной крымінальнай справе аб незаконных дзеяннях са зброяй.
Прызнаў падазраваемым у совершэнні преступлення, предусмотренного часцю 3 статті 295 УК. Незаконнае дзеянне ў адносіне оружия і боепрыпасаў.
Найбольшае пакаранне, якое прадугледжана гэтым артыкулам, 8 гадоў зняволення. Паводле адваката, справы, у якіх фігуруе Мікалай Аўтухович, аб'яднаныя.
Як я разумею, два аб'яднаны ў адным производстве. Таму што на сённяшні дзень Аўтухович чыслецца арыштаваным за главным следствам управленнем МВД.
Адвакат таксама паведаміў прозвішча новага следчага, які вядзе справу Аўтуховіча. Гэта спадар Клычко. Раней справу прадпрымальніка расследаваў следчы Кухаронак з Гародні. Нагадаю, разам з Мікалаем Аўтуховічам абвінавачаныя ў падпале дома міліцыянта Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка. Як раней паведамляла дачка Лявонова Юлія Міхнюк, яе бацька таксама фігуруе ў другой справе, звязанай са зброяй, нібыта гранатамётам. Але атрымаць пацверджанне гэтаму ад следчага Кухаронка мне не ўдалося. Такім чынам, зараз звесткі пра другую справу адносна зброі, у якой фігуруюць як меней Аўтухович і Лявонаў, пацвердзіліся. Адвакат Сапелка толькі ўдакладняе, што абвінавачанне па гэтай справе не выстаўлена, ягоны падабаронны лічыцца падазраваным. Сёння ж з Эмунэйлам Зэльцарам у Магілёўскай калоніі пабачыўся яго адвакат Змітр Гарачка. Зэльцар трымае галадоўку ўжо 2 тыдні. Вось што паведаміў адвакат Свабодзе.
Дакументаў ніякіх нет з калоніі. Галадоўка продолжается. Состояние здоровья все то же. Человек просто никак не может понять, как в новом государстве нельзя получить документ, который уже давно попросили представить.
Нагадаю, паводле адваката Эмунэйл Зэльцар падпадае пад амністыю, абвешчаную ў сувязі з гадавінай вызвалення Беларусі. Дакумент амерыканца мусіць разгледзець з камісіяй у справе амністыі пры Магілёўскай калоніі, але ўжо болей за месяц з Менскага гарадскога суду не дасылаюць даведку, без якой разгляд дакументаў немагчымы. У пачатку чэрвеня адвакат Змітр Гарачка паскардзіўся на гэты Верховны суд і ў пракуратуру Менска. Сёння падчас прэсавай канферэнцыі генеральны пракурор Рыгор Васілевіч паабяцаў праверыць, чаму Зэльцару не выдаюць дакументаў для ўжывання адносна яго амністыі.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе наш форум. З меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг нас пазнаёміць Ганна Соус і Сергей Навумчык.
Наведнікі нашага сайту працягваюць каментаваць візіт у Менск камісара еўразвязу Беніты Ферэра-Вальнер. Яна заявіла, што спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях з Беларусю пры ўмове, што і Беларусь пойдзе на сустрэч еўразвязу. Да канца гэтага году выканае 5 умоваў дэмакратызацыі краіны. Гэта сумесная праца з БДІПЧ у справе змянення выбарчага заканадаўства Беларусі, свабода СМІ, свабода сходаў, рэгістрацыя недзяржаўных арганізацый, вызваленне палітвязняў. Каментуе наведнік, які назваўся пенсіянер.
Демократизация – это его конец. Ничего у Европы не отрымается.
Генка супрать.
Простей знову отродить Советский Союз, чем до конца года выполнить ГТ-5 умов демократизации. И еврокомиссар все это добро разумеет. А пригадать приехавшую в Беларусь про демократизацию – то же самое, что и поздоровкаться.
Яуген.
Николи у Беларуси не будет демократизации, как и белорусизации.
Валентин.
Классная фраза «Мать и усходнее партнерство», как она сама себе называет. Там, где мать, там и батька. Европейская семья у сборы. Я спокойна за своего президента. Новые просторы и керунки. А откинутые от корыта сиротки, оппозиция теперь лишняя и надолго заимели имидж лайдаков и дармоедов. Навод съезд нормально организовать нездольные. Без сумневу, Европа поставила на оппозицию болт.
Станислав Зменску.
Гэта надто цудоўна, але ж чакаць, калі Беларусь стане хаця б трохі бліжэй да еўразвязу, можна вечна. Аб тым, каб зрабіць усё гэтае, што казала спадарная Феррера Вальднер, мы можам зараз толькі мроіць. Ані культура, ані мова, ані розуму. Якая тут ментальнасць, якія правы чалавека? Я вас прымушаю, задумайцеся. Нічога гэтага не будзе. Калі ўжо ўсё зруйнавана, пабудаваць усё зноў, вой як цяжка. І амаль што немагчыма ўвогуле.
Нік.
Напэўна, гэты публічны зварот падрыхтаваны 4 гады назад. Адчуванне, што Лука з камісарам ні аб чым не дамовіліся, ці наадварот, ведаюць тое, чаго не павінны ведаць мы.
Наведнік, які падпісаўся як Пётр Садоўскі з Менску.
На rambler.ru 23 чэрвеня на лобным месцы з'явіўся тлусты загаловак. Еўразвяз прапанаваў Беларусі аддаць прадпрыемствы за крэдыты. Далей у тэксце. Еврокомиссарка у внешней политики Бенита Феррера-Вальднер сформулировала Беларусью умовы выделения финансовой допомоги. У обмен на кредиты Минск повинен продать европейским инвесторам ключевые промысловые объекты.
Этому наведнику отказывая Инга.
Спадар, ці верите вы у эту информацию? Хиба может дзяржчыноўніца огучивать интересы приватного бизнеса, выставлять это у якости умовы, пропановывать так, во всяким разе мне, далекому от дипломата и человеку, так подается?
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Сергей Навумчык і Ганна Соус.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Кава ведать, что-то не идут передачи радио «Свобода» через спутниковую антенну, город Пружана. Другие передачи с этого спутника идут и российские, и белорусские. И кава ведать, что за изменения?
Важная информация для тех, кто слушает наши радиопрограммы про спадорожник. Каб слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник «Хотбёрд», треба переналадить ваш приймач. Змянилась только одна настройка – это хуткость потоку. По-ангельски будет написано «Symbol Rate». Замест старой 27500 мегасимболів за секунду, треба выставить новую 16300. Все остальные настройки остаются такие самые. То бок, замест 27500 мегасимболів за секунду, треба выставить 16300. Калі вы про настройцы суток не отнесетесь с проблемами, звертайтесь до специалистов.
Доследы свободы.
Ці маглі б людзі існаваць у сітуацыі татальнай праўды? Чаму людзі хлусяць? Тэма доследу Юліі Рымашэўскай.
Падман, хлусня, брахня з аднаго боку. Хітрыкі, хітраваць, недагаворваць з другога. Зусім розныя эмацыйныя складнікі ў этычным разуменні синонімаў. І розніца можа быць прынцыповай, лічыць філёзаф Валянціна Кудовіч.
Падман – гэта не добрае слова. Этычнае, но нагружана мінусавымі значэннямі. А вось туда хітраванне – гэта слова на памежы светаўстаноўчая адмона, але разам з тым яно ўсё-такі бліжыць да светаўстаноўчая.
Нават царква, прапагандуючы ідэалы этыкі, разумее немагчымасць татальнай праўды, праўды абсалютнай, і дапускае няпраўду і несправядлівасць. Існуе інстытут пакаяння. Сказаў няпраўды, прызнайся ў гэтым. Асобную ўвагу грамадства надае супастаўленню няпраўды мужчынскай і жаночай. І сапраўды, кажуць сацыёлагі, калі ў кожнага свая праўда, дык у кожнага і няпраўда свая недзе павінна быць. Паводле расійскай статыстыкі ёсць шэраг найбольш распаўсюджаных сітуацый, калі мужчыны выбіраюць сказаць няпраўду. 26% пра колькасць ужытага алкаголю, кшталту выпіў адзіную пляшку піва, а не скрыню, як насамрэч. 51% мужчын хаваюць сімпатыю да іншай асобы. 21% ілжэ ў выпадку здрады. 13% перабольшваюць кошт набытку, падкрэсліваючы сваю плацежаздольнасць. Что до семейных стосунков, тут хитрики и подман вымираются цензом довіру, лечить психолог Жанна Мицкевич.
Коли кажу, что мужчины больше хитруют, они хитруют только тогда, когда с самого початку нема установы психологичной у семьи на разумение довіру, як такого, поміж ободвума.
Есть хитрики, якія просто глупство лечить подманом, стверджає психолог.
Хитрования, які йдуть на користь сім'ї. Я лічу, що це просто не хитрування, а гибкий розум і мудрость жінки чи мужчини. Мужчина, який ведає, що він втрачує працю, але тут же він шукає і не хоче, щоб жінка переживала, він тут же знаходить і тільки ставить її тоді, перед тим, що здарилося, коли вже знайдена праця. Не хвалюся, все в порядку, але от так сталося. Це тоді, коли люди хитрують для того, щоб зберегти сім'ю, зберегти нерви один одного.
А ось на думку літератора, видавця і мастака Адама Глобуса, глупство – шукати розницю поміж правдивістю мужчин і жінчин.
Я лічу, що саме перспективне – це думати, от коли мені задають питання про пол.
І розницю поміж ними.
Да. Я завжди починаю говорити про гермафроди.
Головне, міркує Адам Глобус, конструктивне ставлення до життя.
Є люди, які люблять лгати, от заговорюються. Є люди, які відують свою ту хібу і розповідають цікаві показки. І пишуть казки, і пишуть фантастичні романи. І тоді от їх талент і лгать. Він, оказується, запотребований. Чоловік повинен за свою хібу зробити становчу якість. Ну, здобається тобі лгать людям. Добре, пиши фантастичні романи. Придумывай казки с нечаканной концовкой. Зроби со своих адмовных якостей становчие и потребные.
Частяком кажуть, правдивых политиков не існує. Політика, мовляв, без мастацтва и лжи не існувала б. Політолог Владимир Мацкевич с гэтым не згодны.
Политика – это мастацтва ведения агульных справ. Потому политик повинен час от часу свои думки не показывать свету. И это может кимсти усприматься как хлусня, хоть на сам речь это худшее следование обовязкам перед тыми людьми, яких он представляет.
Щирость политика – прикмета ягонага профессионализму и перспектив.
Щирый политик – это цалком махчимая речь. И думаю, что менавіта щирые политики и робят соправдную политику. Домагаются тих добрых выников, яких шмат было и в 20-м стагодзе после другой сусветной войны досягнуто. Ну и зараз это протягивается робиться. Ну а хлусня – это уже звычка дренных политиков. Таких так само хапая.
Свет абсолютно правдивый, немахчимый, як любы абсолют, каже Валентина Кудович.
Утопичная, то есть человек не може увесь час быть щирым и казать только правду. Тут от чисто побытовых моментов розыг стал, тут до больше широких сенсов. Это немахчимо у человечем свете. Априори.
Як казав письменник Станислав Ежелец, прямолинейные, будьте осторожные на поворотах. Вось и свет, правдивый наскрозь, мало простосованы до життя.
Далі б світ був махчимий з чоловіком, який каже тільки правди, робить тільки справедливі речі. Це був би зовсім інший світ, який б ми самі не познали. І я думаю, що не надто, і він би нам сподобався. Навіть самим великим аматором правди і справедливості.
Вездатный политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню я ее в эфир. Оглядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник, умывальник, колмашальник и машалок командир. Над Европой дождь и ветер, травы падают на дол, а у нас смеются дети и у Пашани слабый пол. Урожай, завод, гудок, новый агрогородок. На холеру Агилера у нас таких аж целый пол. Я выдатный, бездатный, политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню я ее в эфир. Оглядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник, умывальник, колначальник и мочалок-командир. Завяжуюсь нить поганый, педрасты, наркоманы. Ровень падает житёвый, мало справа, только словы. Кожный день рабуюсь банки, хиппи-панки, лишь-пиянки. Эй, товарищ, за мяжою, всё не наше, всё чужое. Скажите, Владимир, а как же вы научились лепить такие горшочки?
Ну, как-то просто.
Валентин?
Да, Валентин, я Валентин.
Вот,
дедовщине спали. Дошки плотные, бабки, задыхается планета, а у нас все порядку, дебет, кредит, круто нета.
У ефіры «Свабода». У Менску 6:30 раніцы, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Афіцыйны Менск выказаў засмучэнне выстаўленай Радай Еўропы умовай увесці ў Беларусі мараторый на смяротнае пакаранне. Першым краіне будзе вернуты статус спецыяльна запрошаны пры парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Французскае інфармацыйнае агенцтва АФП паведамляе, што такую заяву зрабіў прэс-аташэ Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэй Папоў па выніках сесіі ПАРЭ. Пасля таго, як у 97 годзе Беларусь была выключана з парламенцкай асамблеі, яна на сённяшні дзень адзіная еўрапейская краіна, якая не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. ПАРЭ таксама заклікала ўлады правесці незалежнае расследаванне па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў і зняць судзімасць з былых палітвязняў, каб яны маглі ў поўным аб'ёме карыстацца сваімі грамадзянскімі і палітычнымі правамі. Іранскія ўлады ўвялі надзвычайныя меры бяспекі ў сталіцы краіны з мэтай прадухіліць далейшыя масавыя акцыі пратэсту супраць агучаных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Ад пачатку тыдня на вуліцах Тэгерану дзяжураць сотні паліцэйскіх і праўрадавых апалчэнцаў. Верхоўны заканадаўчы орган краіны Рада ахоўнікаў Канстытуцыі пасля праверкі 10% бюлетэняў, выбраных наўгад урнах, пацвердзіў вынікі выбараў і выключыў магчымасць іх перагляду. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выказаў больш жорсткую пазіцыю адносна падзеі ў Іране, заявіўшы, што ён жахнуты і абураны пагрозамі, збіццём і зняволеннем дэманстрантаў. Каля 50 чалавек загінулі ў Пакістане ў выніку серыі ракетных атакаў з беспілотных ваенных самалётаў Злучаных Штатаў. Паведамляецца, што сярод загінулых больш за 40 талібаў, якія прысутнічалі на пахавальнай цырымоніі па загінулых ваяўніках, забітых у выніку папярэдніх амерыканскіх паветраных атакаў. Бамбардаванне авіяцыі ЗША аб'ектаў у правінцыі Паўднёвы Вазырыстан на афганскім памежжы ідзе ў звязку з наступальнай аперацыяй пакістанскіх войскаў супраць атрадаў лідара руху Талібан у Пакістане Байтулы Мехзуда. Чачэнскі прэзідэнт Рамзан Кадыраў паведаміў, што расійскі лідар Дмітрый Мядзведзеў загадаў яму распачаць барацьбу супраць паўстанцаў на тэрыторыі суседняй Інгушэці пасля замаху на інгушскага прэзідэнта Юнусбека Яўкурава. У Кітаі арыштаваны адзін з самых вядомых дысідэнтаў Ліў Сяобо паводле закідаў падрыўной дзейнасці. Украінскі парламент прызначыў дату наступных прэзідэнцкіх выбараў на 17 студзеня 2010 году. Чакаецца, што асноўная барацьба за пасаду прэзідэнта разгорнецца паміж цяперашнім прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнкам і былым кіраўніком ураду Віктарам Янукавічам. Злучаныя Штаты і Кіргістан паведамілі, што заключылі пагадненне, згодна з якім Вашынгтон працягне выкарыстоўваць авіябазу Манас у якасці транзытнага пункту для адпраўкі грузаў неваеннага прызначэння ў Афганістан. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевіч. У нашай далейшай праграме агляд асноўных беларускіх падзеяў аўторка, гутарка з палітолагам Сергеем Богданам пра падзеі ў Іране, а таксама прагучыць агляд свежай прэсы у перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Сергея Верамейчыка. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду 24 чэрвеня. На большай частцы тэрыторыі Беларусі сіноптыкі абяцаюць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымыя навальніцы і град. Тэмпература раніцай каля 20 градусаў цяпла, удзень да 27. І зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларуссю.
Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхваленае на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Сярод тых, хто атрымаў там слова для выступу, быў і Анатоль Лябецька.
Мы будзем паслядоўна змагацца за тое, каб Беларусь адпавядала стандартам Рады Еўропы, і гэта можа прывесці да пэўных істотных пераменаў у краіне. Ну, а яны будуць спрабаваць чэрскі атрымаць статус адмыслова запрошаны, і хутчэй за ўсё далей не ісці на гэтым астанавіцца.
ПАРЭ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў.
Акрамя таго, асамблея заклікае Менск зняць судзімасць з былых палізняволеных з тым, каб яны маглі ў поўным аб'ёме карыстацца сваімі грамадзянскімі і палітычнымі правамі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю сённяшнюю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Паводле генпракурора, найбольшай увагі заслугоўваюць чыноўнікі Міністэрстваў энергетыкі і эканомікі, Дзяржкамітэту маёмасці і службаў землеўпарадкавання. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Ці падрыхтаваны да гэтага беларускі бок? Вось меркаванне эксперта ў аграрнай галіне Івана Лікічэнкі.
Не буду гатовы. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральна. Калі малако стаіць месяц, то што за малако? Калі сок не кісне гадамі, які ж натуральны? Консерванты. Нашу колбасу не ем, тому што это мясо вылежало строчу ў магазине, його ніхто не купіў, його дражню на колбасный завод. Для робіць колбасу, добавки, консерванты, спецыі і все.
Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. Польшча намагаецца, каб гэты аб'ект быў уключаны ў спіс помнікаў ЮНЕСКА. На экраны кінатэатраў выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму – стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». У аснову пакладзеныя рэальныя падзеі, якія адбыліся на пачатку вайны пад Магілёвам. Сцэнар напісаў Алексей Дудароў.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У Іране паўтара тыдні працягваюцца масавыя пратэсты супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Удзельнікі пратэстаў кажуць пра масавыя фальсіфікацыі і патрабуюць новых выбараў. Наш сённяшні госць – палітолаг Сергей Богдан, і з ім мы пагаворым пра іранскія падзеі. Сергей Богдан цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Вітаю вас.
Вітаю усіх слухачоў «Свабоды».
Сергей, вы ў свой час вучыліся ў Іране, потым яшчэ не раз наведвалі гэтую краіну і ваша жонка іранка. Наколькі для вас былі чаканымі гэтыя цяперашнія пратэсты, іх маштаб?
Для мяне чаканымі пратэсты былі. Для мяне нечаканымі былі такія маштабныя фальшаванні выбараў. І таму, скажам, калі б... я ведаў, просто мог гэта некім чынам прадбачыць, то я падразу сказаў, што пратэсты будуць маштабныя, пратэсты будуць крывавымі. То бок, самі пратэсты, сама культура такога масавага пратэсту ў Іране, яна з'яўляецца неад'емнай часткай палітычнай культуры просто.
А калі вы гаворыце, што не чакалі такіх маштабных фальсіфікацый, адкуль стала вядома пра фальсіфікацыі? Вось вы на аснове чаго сцвярджаеце, што там такія масавыя фальсіфікацыі?
Я не буду тут закранаць некія такія вот крыніцы, якія падаюць, магчыма, некія даследаванні ці там спасылкі. Я просто скажу з свайго ўласнага досведу, што я вельмі добра ведаю правінцыю Курдыстан. Я маю там вельмі шмат сяброў. Я там шмат разоў быў. І ведаеце, вось забіце мяне, я ніколі не паверу, што правінцыя Курдыстан прагаласуе за Ахмадзінежад. Бо, ну, ведаеце, гэтага проста не можа быць, бо умоўна кажучы, гэта просто не можа быць, таму што не можа быць. Бо гэта просто як парушэнне законаў фізікі. Это ўсё адно, як знікла б сіла гравітацыі. Бо там існуе своеасаблівая субкультура фактычна. Ну, фактычна нават не субкультура, там культура як бы свая нацменшасці. Гэта, напрыклад, і якая накладаецца там на спецыфічна сацыяльна-эканамічныя ўмовы. І там не можа быць просто большасці Ахмадзінежада. Вот просто не можа. Гэта, напрыклад, адна рэч. Другая рэч, гэта тое, напрыклад, як я бачыў, быў арганізаваны выбарчы працэс. То бок, ну, як бачыў, безумоўна, зноў-такі, з інфармацыі, якая падавалася. Якая падавалася сродкамі масавай інфармацыі. Дык вось, як бы, калі папярэднія выбары, скажам, я меў магчымасць ўжо іх, так бы мовіць, назіраць у якасці вельмі зацікаўленага гледача, некалькі разоў. Так вось, папярэднія выбары, гэта было што? Гэта было дастаткова празрыста арганізаваны такі вось працэс, у якім, скажам, Міністэрства ўнутраных справ Ірану, якое адказвае за гэта ўсё, яно дастаткова шмат адтуль інфармацыі выцякала, то бок было пастаянна ўцечка інфармацыі, што вось гэта так, гэта так. Было шмат супярэчнасцяў. Але тым не ж было відаць, што, скажам, адбываецца працэс, у якім кожны бок спрабуе паўплываць на нешта, але тым не менш, ўвесь гэты працэс ён відаць. Вось гэтым разам Ахмадінажад змог узяць пад кантроль Міністэрства ўнутраных спраў, і мы фактычна не маем ніякіх уцечак інфармацыі. Мы маем проста такую фактычна сцяну маўчання, і ось ўжо сама гэта сцяна маўчання, калі проста з-за яе не прабіваецца ніводнага жывога голасу, ну, ведаеце, гэта ўжо як бы так вельмі нязвыкла для любога, хто дастаткова доўга назірае за іранскай палітыкай. То бок самі ўжо паводзяць на Міністэрства ўнутраных спраў, таксама яны адразу мяне насцярожылі. То бок, калі ўжо проста не глядзець нават па апошнім факце, які стаў вядомы сёння, калі высветлілася, што пры праверцы амаль траціны выбарчых акругаў былі знойдзеныя парушэнні. Ну, дык слухайце, калі траціна акругаў парушэнні, то гэта ўжо азначае, што парушэнні ёсць не выключэннем, а ёсць фактычна заканамернасцю.
Спадар Богдан, у Іране прэзідэнт гэта не найвышэйшая ўлада, там на вяршыні палітычнай сістэмы духоўны лідар, цяпер гэта аятала Хаменэй. У якой ступені вынікі прэзідэнцкіх выбараў вызначаюць іранскую палітыку, то бок уласна за што цяпер ідзе змаганне падчас пратэстаў? Што будзе, калі замест Ахмадінажада, напрыклад, прыйдзе Мусаві?
Ну, вы так адразу некалькі пытанняў задалі, на якія кожная з іх патрабуецца дастаткова вялікі адказ. І тут важна зазначыць тое, што вот чаму адбылося тое, што адбылося, то бок такі выбух гневу, такое сутыкненне фактычна і паміж, так бы мовіць, абуранымі прадстаўнікамі, так бы мовіць, народных масаў з аднаго боку, а з другого боку таксама і выступленне многіх з прадстаўнікоў палітычнай эліты Ірану супраць таго, што вось робіць Ахмадінажад. Так вось, якби, тут трэба зазначыць дзве такія рэчы, што па-першае, Ахмадінажад, ён сканцэнтраваў у сваіх руках зашмат улады. То бок, ён, па-першае, парушыў фактычна такі непісаны закон іранскай палітыкі, па якім розныя групоўкі і розныя плыні, яны кантралююць розныя інстытуцыі дзяржаўныя, але тым не менш, вось у пастаяннай такой канкурэнцыі паміж гэтымі групоўкамі фармуецца своеасаблівы плюралізм іранскай палітыкі. Так вось, якби ён гэта парушыў з аднаго боку, пачаў канцэнтраваць гэтую ўладу, а з другога боку ён акурат вельмі наблізіўся да правадыра, так бы мовіць, да аятолы Хаменеі. І ў выніку ўзнік такі вельмі небяспечны для ўсёй астатняй палітычнай эліты з аднаго боку хаўрус. З другога боку гэты хаўрус не менш небяспечны для той сітуацыі з правамі і свабодамі, якая існуе ў Іране проста нават для насельніцтва. То бок фактычна Ахмадінажад, які мае ў сваёй галаве вельмі такія свой асаблівыя ўяўленні пра свет, то бок чалавек гэты натуральна верыць у тое, што ён пасланы, каб падрыхтаваць прыход месіі. Ён пра гэта неаднаразова проста выказваўся, калі чалавек абсолютна сур'ёз распавядае пра тое, што ён адчуў, як на яго знізайшоў німб, арлоў, так бы мовіць, святасці падчас яго выступу ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Дык вось, якби, вось гэтая ідэалогія, якая накладаецца на такую канцэнтрацыю ўлады, яна, па-першае, прадугледжвае вынішчэнне плюралізму палітычнага, а па-другое, адпаведнае грэблівае абсалютна стаўленне да правоў і свабодаў. І вось гэта было адчута проста людзьмі ў Іране, ўжо за першую кадэнцыю Ахмадінажада, і ўсе ведаюць, што гэта будзе працягвацца і надалей. І таму на дадзены момант гэта было сапраўды пытанне свабоды. Бо я проста, зноў-такі, па сваім асабістым досведзе скажу, што на дадзены момант, вось калі параўнаць тое, што як паводзіў сябе Ахмадінажад і яго адміністрацыя, так мовіць, за гэтыя гады, у параўнанні з Хатамі, гэта сапраўды гэта жахліва. То бок ён нашмат ускладніў жыццё, нават калі, умоўна кажучы, не займацца палітыкай, нават калі не мець там нейкіх асаблівых прэтэнзіяў у плане там свабоды творчасці, слова і яшчэ чаго-небудзь. Але, умоўна кажучы, калі гэта даходзіць да таго, што ну вы ўжо на вуліцы проста можаце сутыкнуцца з праблемамі з паліцыяй, так бы мовіць,
з-за чаго?
Тое, што паліцыя звычайная, але скажам, дзеля таго, што ваша жонка што яна апранула, а што не апранула. Прытым што паўтараю, напрыклад, мая жонка заўсёды ходзіць у хіджабе, нават і ў Беларусі. І то бок яна не тое, што так бы мовіць, прагне там апрануць нейкую звыш адкрытую вопратку. Але тым не менш, нават у яе, у Іране, у гэтым плане ёсць пэўныя, могуць быць у любы час пэўныя праблемы, калі яна выйдзе на вуліцу, бо, скажам, той палітыкі, у рамках той палітыкі норавал, умоўна кажучы, якая была ініцыяваная адміністрацыя Ахмадзінежада, то бок ажыццяўляюцца такія вось меры, калі, скажам, проста нават дастаткова закрытая вопратка ўжо з'яўляецца праблемай. Я ўжо не кажу пра іншых людзей, якія, скажам, хацелі б, ну, проста можа нават і больш адкрыта апрануцца. То бок, вот разумееце, калі нават гэта да гэтага даходзіць, з аднаго боку, з другого боку, у выніку палітыкі Ахмадзінежада проста натуральна, проста ён узвінціў інфляцыю. Узвінціў інфляцію, і гэта ўжо нават, калі, умоўна кажучы, вы нават звыш рэлігійны чалавек, і вы нават падтрымліваеце Ахмадзінежада, ну, калі ў вас проста сканчаюцца грошы, дык як бы вы ўжо разумееце, што тут нешта не тое. І таму, скажам, з аднаго боку, такая ось рэстрыкцыйная палітыка, якая натуральна стварае праблемы на пабутовым узроўні, рэстрыкцыйная палітыка ў плане рэлігійных абмежаванняў, а з другога боку такая вось згубная эканамічная палітыка. Гэтыя дзве рэчы накладаюцца і ствараюць проста велізарнейшае народнае незадавальненне.
Спадар Богдан, вы сказалі вось пра сваю жонку, яна цяпер у Іране, вы з ёй маеце кантакт, што яна кажа пра тыя падзеі, якія там цяпер адбываюцца, і дзе яна знаходзіцца там?
Яна знаходзіцца ў Тэгеране, і кантакты то з ёй вельмі абмежаваны, то бок толькі хіба што калі я тэлефаную пасля выбараў, зараз так адбылося, бо былі перарваныя фактычна ўсе каналы сувязі, і адзіная сувязь, якая больш-менш працавала, была толькі наземная сувязь. То бок, скажам, смс-ы або там проста сувязь праз інтэрнэт, яна проста не функцыянавала на агул. І безумоўна, што тут цяжка высветліць дакладна, што яна там ведае і што яна там бачыла, але тое, што вось яна казала, дык гэта было менавіта тое, што паліцыя вельмі брутальна сябе паводзіць. Не паліцыя вельмі брутальна сябе паводзіць, а фактычна тамтэйшая чорная сотня, то бок тыя самыя басіджы, якія проста людзі без уніформы, без дакументаў, без усялякай легітымацыі, якія ходзяць па вуліцы і маючы пры сабе халодную і агнепальную зброю і проста ажыццяўляюць тэрор, то бок проста у любы момант могуць любога чалавека нават забіць, і ім за гэта хутчэй за ўсё нічога не будзе. То бок гэта такая вось натуральная атмасфера там. То бок зноў-такі я хачу падкрэсліць, што вось многія сродкі масавай інфармацыі заходнія зараз пішуць страшылкі пра тое, што маўляў вось басіджы там вот зараз навядуць такі парадак і выйдуць яшчэ стражы, і тады будзе ўсім гамон. Ну, я хачу сказаць, што гэта акурат у Іране гэта, хутчэй за ўсё, не будзе вельмі эфектыўнай палітыкай. То бок, гэта толькі часовая мера. Але зноў-такі, як бы, вось, маё ўражанне на дадзен момант па тых паведамленнях, якія маю ад сваіх сяброў, ад сваіх сваякоў, там, дык гэта менавіта тое, што прага тамтэйшай улады стварыць атмасферу тэрору.
Скажыце, іранскія ўлады абвінавацілі заходнія дзяржавы ва ўмяшанні ў іранскую палітыку. На вашу думку, ці грае Захад нейкую сур'ёзную ролю ў пратэстах?
Захад грае там толькі такую ролю, што ўсе бачаць, што можна жыць у свабодзе і не мець праблемаў, і мець свае рэлігійныя, і ажыццяўляць пры гэтым свае рэлігійныя абавязкі. І гэта толькі такая, вось, умоўна кажучы, вельмі абстрактная роля, што, скажам так, усе бачаць, што можна быць мусульманінам на Захадзе, і гэта нашмат прасцей, нашмат лягчэй, чым быць ім у Іране. То бок я ніколи не повірив у те, що сапраўды Захад мав навіть такі можливості підбухтурити гэтыя протести. То бок реально перший ворог Ісламської Республіки у Ірані на даний момент гэта Махмуд Ахмадінежад, який фактично б'є по самих подвалінах Ісламської Республіки, у приватності знішаючи усіх представників політичної еліти, тобто не фізично, звісно, але, умовно кажучи, відсовуючи від влади усіх, хто хоч крихи з ним не згодний, по-перше, імкнучися принамсі так зробити, а по-друге, фактично знищуючи сам принцип республіканськості. І ведучи країну або до такої диктатури поліцейського кшталту, або і на огу до нічого такого амаль талібського. Тому, скажімо, Захад – це завсёдная відговорка, яка, скажімо, на Близькому Сході, вона вельми широко поширена, бо там, де люди не мають інформації, там узникають завсёди теорії змовів, там завсёди узникають ідеї про те, що во всім виноваті заміжні шпіони. Ну, це відома мені речь, якби, тому я ніколи, я не здивився, коли це було так обвешено. Але я ніколи в це не повірю.
Дякую вам великий за гутарку. Я нагадаю, з нами на сувязі був політолог Сергій Богдан, який доволі шмат часу прожив у Ірані.
Гэтымі днямі у бібліотэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Вядзе перадачу аўтар кнігі Юры Дракахруст.
А я дадам, што прэзентацыя кнігі адбудзецца 24 чэрвеня ў сераду а 18 гадзіне ва ўправе партыі БНФ у Менску на вуліцы Варвашэні, цяпер ён называецца вуліцай Машэрава, дом 8. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевіч і нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. Нацыянальны сход Беларусі атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне ў аўторак ухвалілі на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч прысвяціў прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Паводле генпракурора, найбольшай увагі заслугоўваюць чыноўнікі міністэрстваў энергетыкі і эканомікі, дзяржкамітэту маёмасці і службаў землеўпарадкавання. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва ўкраіну. Тым часам Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса. А зараз на чарзе агляд свежай прэсы. З новымі недзяржаўнымі выданнямі нас знаёміць Галіна Абакунчык.
Свежий номер тыднёвіка «Наша слова» прысвечаны 20-годзю заснавання Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Падаецца гісторыя, дзейнасць, праграма ўрачыстасцяў. «Наша слова» таксама падае падрабязнасці святкавання 85-годзя Васіля Быкава на радзіме народнага пісьменніка ў Бычках і пра лёс музея Васіля Быкава ў Горадні, гаворыць рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Там узнікае питання, то, що з надворку гэты будинок, у якому размещається гэты музейчик, провели ремонт, тепер ремонт повинен робитися внутрі, і куди дзеться музейчику, і ставиться питання, що в гэтай ситуації радянські влади нарешті повинні прийняти рішення, надати музею статус державного, виділити згодне помешкання, оказати професійну допомогу тим, хто його утримовує.
Тыднёвік «Брэсцкая газета» у новым нумары паведамляе пра ініцыятыву моладзі гарадской грамадскай арганізацыі «Дзедзіч», а менавіта пра збор подпісаў за перайменаванне вуліцы Хаўтурына ў вуліцу імя Васіля Быкава, гаворыць журналістка Жанна Сідарук.
Яны прысвячаюць 85-годзю выдатнага беларускага пісьменніка Васіля Быкава. Маладыя людзі лічаць, што імя літаратара лепей пасуе для гэтага закутка горада, дзе месціцца дзіцячая паліклініка, шпіталь, роддом, чым прозвішча тэрарыста-нарадавольца Сцяпана Халтурына, якое засталося ў якасці савецкай спадчыны і на мапе сучаснага Брэста выглядае алагізмам.
Рэгіянальная газета з Маладзечна змяшчае артыкул «Крызіс прывёў людзей у секанд-хэнды». Калі амаль два дзесяцігоддзі таму ў Беларусі з'явіліся секанд-хэнды, крамы паношаных поношеного одіння, ніхто не думав, що з часом вони можуть стати серйозною альтернативою айчинним крамам і городським ринкам, повідомляє журналіст Сергій Зянько.
На відеоку черги на приступках у день привозу у магазин секонд-хенда, які багато горожани пам'ятають як день отримання зарплати. І вже нема говорки про престиж. Ну і матеріали вогулі про те, що і покупники, і люди, які тримають ці магазини, показують на кон того, що можливо повеличення попиту на товари секонд-хенда, бо вони дешевіші.
У ефірі «Ваша свобода», і я передаю мікрофон Дмитру Бартосику з його традиційної музичної передачі.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы слухаем песні настаўніка і навукоўца з Залесся Сергея Верамейчыка. Сергей па нараджэнні мянчук, але ўжо гадоў 20, як памяняў сталіцу на паўночныя Афіны Агінскага. Цікава, што на ягоную думку павінна быць у старых мурах легендарнай сядзібы.
Без прививки ось до этого палаца дзяцей. Просто такі традиційний і сумний музей, просто з експозицією для дорослих дядзек. Там навряд чи отримається. Ну, це моє таке переконання. Ну, врешті-решт, все максимум. Можна зробити сумний музей з такої псевдо експозиції, тому що ніяких аутентичних речей не заховалося, то все будуть муляжі, але просто насиціть гэты весь об'єм муляжами, і це буде все сумно. А треба робити такий естетичний центр, яким би користалися у першу чергу жихарі Залісся. Діти, дорослі, а потім уже туристи, які приїжджають през Залісся маршрутами там, туристичними. А зараз робиться така тенденція, ось робиться для города, для некої, для центру, там, для столиці, і говорять, що ось будуть місцевим жихарам працівні місця. Для їх відводять просто роль обслуги. Хоча на самій справі, менавіта жихарі Залісся мають у першу чергу бути, ну, ось користатися цим палацом. Розмова йде про те, як підрадити менавіта вот ту історичну значність ось гэтай сядзібы, коли до Агінскага приїжджало вельми шмат гостей. Ну, це був такий на той час такий культурний центр, куди з'їжджалася тагачасна інтелігенція. Mm-hmm. Ось менавіта відрадить паўночныя Афіны на Беларусі. Тим более, що гэта сядзіба з'являється місцем, де був створений ось гэты знакамітий полонез, яким ведаюць жыхары ўсяго земнага шара.
Калі на раніцу справа не ладзіцца, хмарамі хмурыцца дзень за вакном, ногі на працу не йдуць, гэта значыцца, тыдзень мінуў, панядзелак прыйшоў. Пхне нас у плечы марака да нядзелькі дабегчы, там будзеш вольны і там быццам бы рай, а пакуль пі піва і засымай, бо любой неяк забыўся настрой панядзелкавы, прыйшла бадзёрасць, не хочацца спаць, згода ёсць паміж хлапцамі і дзеўкамі, хоць у аўторк пачаць працаваць. Пхне нас у плечы мара, каб да нядзелькі дабегчы, там будзеш вольны і там быццам бы рай, а пакуль пі піва і засынай, паюбай. Шмат ужо зроблена, выпіта з'едзена, трэба усім запаволіць хаду. Кожная справа мае сярэдзіну, тыдзень абедае ў сераду. Не нас у плечы мара, каб да нядзелькі добегчи, там будеш вольний, там быцем вырай, а покуль пипи, о, Ізусе мной. Баю-бай, ад нецікавай будённасці гэтакай я не ласкавы і злы быццам звер. Любая ты мне сваёю касметыкай не раздражняй, асабліва ў чацвер. Плепхне нас у плечы баракабда нядзелькі дабегчы, там будзеш вольны, там быццам бырай, а пакуль піпі і засынай. Баю-бай. Справ на паперы нароблена стосамі, стосы папераў паліцы трашчаць. Коль раскласці іх роўна палосамі, будзе ў пятніцу з папер сенажаць. Пхне нас у плечы маракабда нядзелькі дабегчы, там будзеш вольны, там быццам бы рая, пакуль піпі.